Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobrica Ćosić, Stevan Rajičković i Bogdan Bogdanović primljeni su u Srpsku akademiju nauka i umetnosti tačno pre 50 godina. Ti izbori ipak nisu upamćeni po njima. Obeležio ih je akademski rat između javnosti i SANU zbog izvesnog hirurga, profesora sa međunarodnim titulama i kvalifikacijama, koji je propao po treći put. Sukob se zatim iz akademije preneo na stranice politike, iz politike u Skupštinu, a sve je na kraju rezultiralo novim zakonom o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Ovaj akademski rat, međutim, nije nikakav izuzetak. Pre bi se reklo da je istorijsko pravilo koje se sa manje ili više dosadnosti ponavlja još od kneza Mihajla. On je naime zbog sukoba oko izbora Garibaldija, Černiševskog i Hercena polovinom 19. veka ukinuo društvo srpske slovesnosti, preteču akademije. Potom je po svojoj meri osnovao srpsko učeno društvo. I ova godina u akademiji je izborna. Pred njenim kapijama već je poprilična gužva. Kandidata je više od 100 i više nego ikada do sad. Sve je neizvesno, osim iznenađenja koja su neminovnost akademijinih izbora. Tim povodom o kriterijumima i proceduri, mestu i ulozi Srpske akademije nauke i umetnosti u savremenom srpskom društvu, zarečeno i prećutano govore generalni sekretar SANU, akademik Marko Anđelković, i filozof Dragoljub Kojičić, direktor Zavoda za izdavanje udžbenika. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Časova i 2 minuta, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naši gosti su Marko Anđelković, generalni sekretar SANU, i Dragoljub Kojičić, koji dolazi iz jedne također značajne nacionalne institucije, Zavoda za udžbenike, čija je emisija slična akademijinoj i tiče se širenja obrazovanja, nauke i kulture. Dobar dan, akademiče Anđelkoviću, i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Hvala i vama, gospodine Kojičiću, i dobrodošli u našu
emisiju. Hvala vam, dobar dan.
Evo, ja sam u uvodu rekao da je ovo godina u akademiji izborna, to je obično najdinamičniji period njenog rada i period o kome se otvaraju mnoga pitanja važna i za akademiju, ali i za društvo. Ovoga puta upadljivo je da je broj prijavljenih kandidata nekoliko puta veći nego što je to bilo u ranijim slučajima. Prema nekim procenama, brojka se bliži gotovo 200 kandidata bi možda moglo da bude, ili je to pretjerano, gospodine Anđelkoviću, kako to objašnjavate i o čemu se stvari radi?
Prvo da kažem, rekli ste najdinamičnija događaj. Akademija ima vrlo puno dinamičnih događanja u svome radu, ali izbori su sigurno jedan od vrlo važnih aktivnosti u životu i radu akademije i aktivnost koja je jako interesantna za javnost i pod lupom javnosti, zato se možda dobije utisak najdinamičnije. Ona je sigurno vrlo važna. Trenutno, evo do jutros, jer kao što znate, krajnji rok za podnošenje predloga je bio 31. januar. E sad, pošto neki predlozi stižu i poštom, mi smo dužni da sačekamo onaj period prispeća, jer svaki predlog koji nosi poštanski žig sa 31. januarom do ponoći je validan predlog, tako da mi očekujemo da, ajde kažemo, do kraja ove nedelje da će se to završiti. Znači, do jutros smo imali evidentirano 108 predloga. To ne znači da nije bilo više koverata, ali neki predlozi su podržani sa više strana, tako da imate duplikate, triplikate. Znači, 108 predloga je naša komisija verifikovala. Više od toga ne znamo ništa, jer to je samo verifikacija. Komisija sad mora vrlo ozbiljno da pristupi vrlo vredno tom poslu, da se pogleda da su svi predlozi sastavljeni prema propozicijama i druge strane da se izvrši distribucija predloga na odeljenja, da bi odeljenja koja su matična za date oblasti o tome raspravljali. Tako da je ovo trenutna brojka 108, recimo da može stigne još neki, ajde budimo 110, 115, da ne licitiramo, ali nikako 200.
Eto, ja pominjam cifre koje su se u javnosti pojavile, naravno da sve što se pojavi ne mora da bude tačno, ali zbog toga ste vi ovde. Eto, samo da podsjetim, znači očekujemo do kraja nedelje da možda još nešto pristigne, znači taj broj se može uvećati, ali ne očekujete neko značajno povećanje.
Da.
Evo, gospodine Kojičiću, kako vi procenjujete ovu jednu neobičnu situaciju u kojoj je ovoga puta 3-4 puta više kandidata, odnosno recimo 2-3 puta više kandidata nego što se obično prijavljuje za akademiju? Da li je to pohvala za akademiju ili možda je činjenica za brigu?
Pa, pre svega, moje samo prisustvo u ovoj emisiji doživio sam više kao potrebu da običan građanin koji ipak ima tesne profesionalne veze sa ovom tako visokom institucijom srpskog naroda kao što je SANU, a mi inače sarađujemo, recimo izdajemo zajedno doduše i sa Maticom Srpskom u suizdavaštvu Srpsku enciklopediju, pa smo recimo sa profesorom Lojanicom, uglednim našim arhitektom, radimo enciklopediju od likovnosti, mi to zovemo rečnik pojmova likovnosti i arhitekture, malo je rogobata naziv, i neka naravno druga izdanja. Prosto zbog toga što društvo ne može da se osnovi samo na komercijalna izdanja, nego upravo sama akademija u sebi personifikuje jednu potrebu za takvim shvatanjem nauke. Sad, što se tiče vašeg direktnog pitanja, najviše civilizacijsko dostignuće jednog društva jeste sistem vrednosti. A kad imate jedan sistem vrednosti, onda vam je lako da pravite kriterijum. Dakle, najlakše je onim društvima koje su civilizacijski veoma razvijena ili dugi niz stoleća razvijena da formiraju kriterijume. Možemo sada onako malo da pojednostavimo priču pa da kažemo, lako je Francuzima da prave kriterijume zato što su oni utvrđeni dugi niz stoleća. Nama je za nijansu malo teže jer nisu baš utvrđeni ti kriterijumi. Drugo, naša istorija prosto nam nije dala šansu da ih u jednom dugom istorijskom kontinuitetu utvrđujemo. Dakle, samim tim i kada je u pitanju izbor članova Srpske akademije nauka, to je pitanje kriterijuma, kao recimo i u svakom žiriranju, ako imate za roman godine ili ovo ono. Kod nas, još uvek kažem, nisu potpuno definisani, nisu formulisani kriterijumi i zbog toga postoje različita mišljenja ili sami kandidata ili da kažem oni koji aspiriraju na članstvo u Srpskoj akademiji nauka ili oni koji ih podržavaju. Naravno, ja mislim da nije prirodno da u jednom ovako malom društvu, malobrojnom društvu kao što je srpsko društvo, baš ima toliko kandidata za članove akademije, ali naravno demokratsko i građansko je pravo da svako poželi i da postoje neki koji žele da drugi budu viđeni za članove u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Dakle, bojim se samo da ovde izostaju ponekad i rezultati kao kriterijum ili da su oni, rekao bih, podložni jednoj vrsti subjektivnosti u proceni. Kao, na primjer, u književnosti ja imam svoje favorite, vi verovatno svoje, u zavisnosti od toga koju literaturu preferirate. To je prosto sasvim prirodno. Sad vi ćete mi dopustiti jednu malu možda banalizaciju, nije na nivou razgovora o akademiji, ali ja se dobro sećam kada je u bivšoj Jugoslaviji problematizovan tekst tadašnje himne, s obzirom da Albanci nisu Sloveni, pa onda ne može himna biti Hej Sloveni. Ja se sećam dobro da se tada u javnosti koja se osetila pozvanom da je ona donosi neko mišljenje, predlagali su onu kafansku pesmu Jugoslaviju, ne znam šta da kažem. Dakle, nije dobro kada se najšira javnost uključuje u tako važne stvari kao što je ovaj put izbor za članstvo u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti.
Gospodine Anđelković, akademija je posebno u pojedinim odeljenjima potrebno jačanje. Možemo li ove izbore jednostavno predstaviti kao nešto će ojačati akademiju u svakom pogledu, pre svega u kadrovskom, akademskom, naučnom?
Odgovorit ću na to pitanje, ako mi dozvolite, samo par opaske koje moj uvaženi kolega Kojičić ovde iznao. Prvo, ne trebamo uopšte da imamo neke idealističke predstave o nekim društvima i akademijama tih društava vrlo je lepo pročitati, ko ima vremena, ovaj roman, nazovimo ga roman Fotelja na seni, trenutno sam zaboravio autora, koji ga daje jednu lepu pitku priču o fotelji 29 u Francuskoj akademiji nauka, kako su dolazili oni koji su na njoj sedeli. Vidjet ćete da sa menjanjem društva menjaju se pristupi i tako dalje i tako dalje. Znači, što se tiče kriterijuma, kriterijumi postoje, oni su prihvaćeni od naučne i umetničke javnosti i kod nas i šire. Normalno svako društvo neke kriterijume, nekim kriterijumima daje veći značaj, nekim manji, ali kriterijumi postoje. Ljudi, tu ne mislim na uvaženu kolegu koji će, ali ljudi koji se baš nisu jako bliski akademskim krugovima, kad kažu kriterijume, zamišljaju pravilnik. Pravilnik je nešto što je, po mom ličnom ubeđenju, i to sam se borio uvek i borit ću se i na svom fakultetu i van toga, pravilnik nije dobar za izbor u naučna, umetnička i akademska zvanja. Jer pravilnikom se kvantifikuje šta neko mora da ima. A stvar je, ono više nema izbora. Ako smo rekli šta neko mora da ima, onda on ispunjava uslov ili ne ispunjava. I mi praktično na našem univerzitetu, da se ne zavaravamo, imamo verifikaciju ispunjenosti uslova, a nemamo izbor. Znači, treba da postoje jasno kriterijumi koji su bitni da se o nekome razgovara, da se neko predlaže. Takvi kriterijumi postoje. E sad, normalno, radi se o Akademiji nauka i umetnosti. Ono što važi u prirodnim naukama, sigurno da ne može se preslika, i to piše, na primjer, u onom oglasu za poziv za predlaganje, ne može se preslika automatski u društvene, u humanističke nauke, u umetnost. Oni moraju da imaju i oni su svesni svoje specifičnosti. Tako da su kriterijumi po meni jasno definisani, kriterijumi za formulaciju predloga, odnosno za registrovanje pojedinca koji po mišljenjima grupe pojedinaca, institucije to zasluša. Znači, kriterijumi su definisani. Što ste me vi konkretno pitali, da, neka odeljenja, i to je akademija, odnosno njeno predsjedništvo, njen izvršni odbor i skupština u krajnjem slučaju, koja je to morala da odluči, uočila pojavu, to je trend, to se nije desilo preko noći, to se dešava u vremenu, došlo je do značajne disproporcije između pojedinih odeljenja u sastavu, odnosno u broju, i akademija očekuje od ovih izbora, a na osnovu pravila, odnosno propozicija koje je unela u svoj statut, da se to na neki način zaustavi, ublaži i krene u željenom pravcu izjednačenja.
Sama struktura članova Srpske akademije nauke i umetnosti ukazuje na neke, evo i vi ste pomenuli, ali i u javnosti je bilo ovih dana o tome priče, na neke hendikepe. Ja samo zbog slušalca da pomenem da akademija, ako sam u pravu, ukupno ima 134 člana, da su od toga dve trećine akademici sa prirodnih i tehničkih nauka, jedna trećina je sa društvenih i humanističkih, i da je svega 10% žena u akademiji. Iz toga su proizašle neke procene da se u akademiji neguje diskriminativna praksa prema ženama, pa je recimo jedan institut predložio gotovo dve trećine žena na svojoj listi za članstvo u akademiji. Šta kaže statut akademije koji je prošle godine usvojena o ukupnom broju akademika i o članovima odeljenja? I onano ovoj rodnoj ravnopravnosti.
Sad ćemo doteći. Sama izmena i dopuna statuta, nije statut u celosti usvojena, nego samo to, i uveo numerus clausus, koji do sada nije postojao u Akademiji nauka, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a zakon o akademiji je predviđao mogućnost i mi smo tu mogućnost iskoristili. Ukupan broj članova akademije može po trenutnom odredbama statuta da bude 160.
To je odluka od prošle godine.
To odluka od skupštine je izmene i dopune statuta. 160, s time što nijedno odeljenje ne može da ima više od 25 članova u radnom sastavu. Kad kažemo radni sastav, to su znači oni članovi akademije, ove 160 se također odnosi na radni sastav, to su svi članovi akademije koji redovno dolaze na sastanke odeljenja i učestvuju u radu akademije. Akademik koji iz raznih objektivnih ili subjektivnih razloga ne može godinu dana da učestvuje u radu akademije, on iz radnog sastava se prevodi u neradni sastav i zadržava sva prava svojim pojavom na bilo kom sastanku tela akademije, on zadržava sva prava, ali se ne računa u ovu kvotu od 160, odnosno 25 podeljenja. E sad, ta distribucija između odeljenja je različita. Neka odeljenja su vrlo blizu maksimuma, kao odeljenje matematičkih, fizičkih i geonauka, odeljenje medicinskih nauka, a odeljenje, na primjer, društvenih nauka je jako daleko od tog maksimuma i nama je cilj da se sva odeljenja približe ko što više to maksimum, odnosno akademija je dužna, to piše u statutu, da vodi računa o jednakoj uravnoteženoj distribuciji članova između odeljenja.
U odeljenju društvenih nauka je svega šest članova do sada, znači nedostaje im dvadesetak. Da li to znači da ta mesta mogu biti popunjena u ovom izbornom
procesu? Teoretski da, ali to niko ne očekuje. Pa ste popuniti odjednom 20, ako u proseku po izbornoj proceduri u akademiji bude primljeno oko 20 do 25 ljudi, vi ne možete da očekujete da će 20 ljudi primljeno biti samo u jednom odeljenju. Ali bitno je da smo problem uočili, da smo napravili mehanizme da ga koji možemo da ga zaustavimo. Sve govorim pogodbeno, jer sve zavisi od članova akademije. Jedini koji telo koje bira članova akademije, to je izborna skupština. Svi drugi su praktično ljudi koji sprovode proceduru do izbora. A oni jedini. Skupština bira, a to znači pojedinci.
Da, izborna skupština će biti održana
8. novembra,
znači kraj ovog ciklusa izbornog će biti pred kraj godine. Ali evo, ja sam pomenuo i te neke tvrdnje da se u SANU vodi rodno diskriminativna politika, da ima svega
50% žena.
Da li je to, gospodine Kojičiću, po vama opravdana primjedba?
Ja ću da se u ovome diskursu ipak držim onoga što sam rekao, da je pitanje vrednosti najviše stupanj jedne civilizacije, bez obzira šta vi mislili. Daću vam primjere. Recimo, Nobelov komitet, kada dodeljuje Nobelovu nagradu, očekuje se da ima apsolutno najviše kriterijuma. Evo, uzet ćemo nešto što je blisko ovoj, kako bih rekao, analogiji sa našim društvenim odeljenjem, gde se pretpostavljam da dolazi i umetničko kao i književnost, ili tako. Vi imate ovakav slučaj da je Ivan Bunjin dobio Nobelovu nagradu, tako reći, za samo jedan roman koji je napisao, jedan i po je napisao, Dnevnik Arsenjeva. Jorge Luis Borges, koji je uticao na apsolutno kompletnu savremenu književnost, na postmodernu. Dakle, prosto nema stvaraoca koji je izmakao njegovom uticaju, nikad nije dobio Nobelovu nagradu. Dakle, ja se i u ovom slučaju, ponavljam samo kao građanin, ne razumem u statutarne odredbe, pogotovo ne ovako kao vi, verovatno se niko ne razume kao vi, ali dopustite da ja kao građanin dajem prednost tom kriterijom koji sam ja postavio, ne koji ste vi postavili. Znači, to je ozbiljno pitanje sad. E sad, šta ima po meni Srpska akademija nauka? Ona s jedne strane ima reprezentativni karakter, dakle da pokaže šta je ono šta mi imamo. Neki apsolutno kad su primljeni u članstvo Srpske akademije nauka i umetnosti, posle toga gotovo da su presakle njihove kreativne mogućnosti i da se njihov opus umanjuje do potpunog nedostatka. Dakle, imam niz primjera za to. Sa druge strane, ja mislim da smo mi upravo jedno propulzivno društvo, dinamičko društvo, za koje akademija je izuzetno bitna u dva smisla. Jedan, onoga što vi zovete radni sastav Srpske akademije nauka i umetnosti, i po dva, kao jedna vrsta samosvesti ovoga naroda. Dakle, kada bih ja bio u poziciji da žiriram, da biram ili na bilo koji način drugi da utičem, ja bih vodio računa o svim ovim elementima. Naravno, ako gledamo ovako mehanički, zaista je to jako mali broj članica Srpske akademije nauka i umetnosti, a pogotovo meni je recimo bilo veliko zadovoljstvo kada je gospođa Zlata Bojović u posljednjem turnusu bila primljena i zbog svoga dela i zato što inače poznajem kao jednu izuzetno prominentnu članicu akademske zajednice, ali i pogotovo delo koje je napisala. Što hoće kažem, pogledajte, mi kao društvo, ajde da kažem, od Katarine Ivanović preko Nadežde Petrović, molim vas, Katarina Ivanović je bila školovani slikar i potvrđeni slikar na srpskom prostoru, mislim srpskom prostoru, srpskom etničkom prostoru, pa i duhovnom prostoru, onda kad nije bilo toliko slikarki ni u Francuskoj koju smo pomenuli. Dakle, mislim da bi po mom mišljenju prosto se bolje osjetio duh vremena. Svako vreme, to je onaj zeitgeist, duh vremena. Ako bi zaista se obratila pažnja na opus žena stvaralaca i u nauci i naravno u ovome društvenom sektoru. Ali moram da vam primetim da sam ja u novinama, čitajući koje sve kandidovam, primetio da se tu nalaze i neki kandidati ili kandidatkinje koje apsolutno imaju samo svoj politički karakter i nikakav doprinos nauci i umetnosti.
12. časova i 20 minuta razgovaramo o kriterijuma i proceduri izbora u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Nastavljamo za koji minut.
It's the hardest part. Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Veče Schuberta. Simfonija broj 5, B-dur. Misa broj 5, As-dur. Solisti: Marija Čupovski, sopran; Jelena Končar, alt; Ljubomir Popović, tenor; Sava Vemić, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 10. februar, 20 časova.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju, a što mladost da potrošim svoju na ženu Mariju.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naši gosti su generalni sekretar Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Marko Anđelković, i filozof Dragoljub Kojičić, direktor Zavoda za izdavanje udžbenika. Razgovaramo o kriterijumu i proceduri za izbor članova Akademije nauka i mestu i ulozi Srpske akademije nauka i umetnosti u savremenom srpskom društvu. Evo, započeli smo u prethodnom segmentu razgovor o proceduri, ali i o kriterijumima za izbor članova akademije. Oni naravno ne mogu pasti na nivo pravilnika, kao što ste rekli gospodine Anđelkoviću, ali da li se možda mogu učiniti malo egzaktnijim s obzirom na česte prigovore javnosti?
Pa ja stvarno nisam svestan prigovora, jer vi kad pogledate ovaj oglas javni koji je objavljen za početak procesa predlaganja, vrlo su jasno, bar meni kao članu akademije i lice koje u ovom trenutku vodi određene poslove vezane za to, jasno je navedeno šta, za koje sve aspekte treba dostaviti validne dokaze, što znači šta se sve uzima u obzir pri razmatranju neće kandidature. Opet se vraćam na ono što sam rekao, ako ćemo mi da upadnemo u zamku pravilnika, to jest da kvantifikujemo koliko nečega treba, ja nisam spreman u tome da učestvujem, ali sigurno da sam uvek spreman da kriterijumi, kako ih vi nazivate, budu potpuno što je moguće jasni, i oni mislim da su jasni, da proces bude transparentan, on mislim da jeste transparentan. Možda postoji primetbe da je on komplikovan. On je možda komplikovan u nekom stepenu za nekoga koji posmatra sa strane. Za mene je samo dosta radan, ali možda će biti i komplikovaniji ako otkrijemo da u nekim aspektima može da dovede do propusta. Znači, on je komplikovan onoliko koliko treba da eliminiše propuste. Nenamerne propuste, normalno. Sve moguće, ali namerne propuste mora da eliminiše uvek.
U javnoj debati je pominjeno da bi bilo možda moguće uvesti indeks citiranosti, zatim gledati učešće na međunarodnim skupovima i konferencijama.
To je davno uvedeno.
Kao kriterijum
za izbor članova akademije. Svaki kandidat iz oblasti prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka važi i za društvene i humanitarne, ali ne u toj meri, nije obavezno. Iz ovih što se nema, svaki kandidat mora da da dokaz, odnosno potvrdu i listu citata, i to ne put koje nabavlja putem Google Scholara i tako dalje. Validno je samo ono što izda Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković ili što izda Biblioteka Matice Srpske u Novom Sadu. To su dve jedine institucije čiju potvrdu citiranosti i pregled citiranosti priznaje Srpska akademija nauka i umetnosti. Znači, vrlo, vrlo rigorozno. Pazite, to pribaviti, to su dosta veliki materijalni izdaci. Nije to tako jednostavno za ljude koji imaju dobru citiranost. A oni su sigurno kandidati za akademiju. Neće se neko pojaviti sa 50 citata, nego idu tu i brojke preko 1000 i tako dalje. Prema tome, to je dosta dobro po meni urađeno, koliko smo mogli uvek da se sagleda, iza toga stoji jedan proces i tradicija. Sve što se drugo iskaže sigurno će biti ugrađeno u nove procese. Ali bi se vratio samo, ako mi dozvoljate za minut, na pitanje zastupljenosti članica akademije. Uvek treba imati u vidu stanje u društvu, odnosno stanje u akademskoj zajednici i umetničkoj zajednici Srbije, ajde govorimo konkretno, iz koje se normalno biraju dopisni i redovni članovi u radnom sastavu akademije. Mi ćemo sada, ja očekujem, gro kandidata imati u iz one starosne dobi koja je diplomirala negde polovinom ili krajem 80. godina prošlog veka. Prema tome, prvo da vidimo kakav je odnos studenata prema polu bio u to vreme na univerzitetima u Srbiji, kakav je odnos bio među diplomiranim studentima u to vreme, pa da onda vidimo da li je to jako velika disproporcija između u akademiji i opšte u društvu. A normalno, sadašnje stanje u akademiji oslikava situaciju od pre 50 godina. Tako tu analizu ako bi se upustili pite. Tako da, uopšte upotrebiti reč diskriminacija, mislim da je potpuno deplasirano. Da postoji disproporcija, to je evidentno. Jednog dana, ako neke futurističke ideje su da će žene zavladati svetom, onda ćemo imati neku drugu disproporciju.
To pošto ste stvar... biolog, šta kaže biologija, da li su žene ipak jači pol?
Biološki, da.
Hvala vam. Evo, na kraju ovog čitavog izbornog procesa u akademiji dolazi glasanje na skupštini na kojoj glasaju svi akademici. Međutim, i to mesto se pominje kao jedno od slabijih tačaka u proceduri, jer glasanje je tajno. Da li je bilo praksi ili postoji li iskustvo u svetu da je glasanje javno i da li bi ono doprinulo transparentnosti čitavog izbornog procesa?
Prvo, sva glasanja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti su tajne glasanja, nisu javna. Koliko ja sam razgovarao sa kolegama koji bolje, ajde kažem, su informisani o stanju u akademijama nauka i učenim društvima u svetu, izbor je uvek tajnim glasanjem, sem u nekim državama koje pripadaju prošlosti, gde je to neki put bilo javno. I Srpska akademija nauka je 40. godine imala par glasanja koja su bila javna. Dakle, nije to prema tome. Ja mislim da to da glasanje treba da bude tajno da bi jednostavno obezbedilo maksimalnu moguću objektivnost svakog subjekta glasanja. Znači, znate, Skupština jeste naj, što rekli, najslabiji mehanizam u glasanju. Ja bih rekao najosjetljiviji mehanizam.
Da.
Jer ako je akademija, ili očekujemo da jeste posebno skup individualaca koji su se iskazali kvalitetom na svom profesionalnom planu, koji sigurno obuhvata i mogućnost razmišljanja i prosuđivanja, je skup takih individualaca teško da će ikada da ostvari unisonost, a će ostvariti približno kompromisno saglasje. Prema tome skupština jeste, vi ne možete, ja ne verujem da postoji niko živ u akademiji koji bi mogao da predvidi tačno kako će skupština glasa, ali pošto se radi, opet kažem, o procesu kome je u velikoj meri uključena objektivnost putem društveno sagledivih parametara, onda sigurno da vidimo, da znamo da i da smo sigurni da će primljeni članovi biti oni koji u tom trenutku u akademskoj i umetničkoj zajednici ipak predstavljaju neki vrh dostignuća u tom trenutku, pa uvek je svaki izbor stvar preseka u vremenu.
Da, vreme je naravno uvek važan i duh vremena, kao što je rekao gospodin Kojičić, je važan faktor priliko svakih izbora. Ja bih ovde pomenuo da je bilo situacija kada nisu prolazili za članovstvo u akademiji Mihajlo Lalić, Oskar Davič, Vasko Popa, Miloš Crnjanski ili Petra Lubarda. To su sve ljudi koji su prosto bili dokazani eksperti, slikari, umetnici, pisci u svojim oblastima, ali naravno akademije svuda u svetu imaju svoja pravila. I ja opet ću da citiram jednog pisa, Mihiza, koji je rekao na ove primere: ne treba se uzbuđivati, akademija se ponaša normalno, kao sve akademije na svetu. Ali ovde, evo sad kad smo kod svih ovih citata, vratit ću se na još jedan citat koji se tiče procedure izbora. Naime, Vlada Veličković, poznati slikar i član Francuske akademije umetnosti, je jednom prilikom komentarišući komplikovanost izborne procedure kod nas rekao da se novi akademici u Francuskoj biraju u institutima akademije većinom glasova aktivnih članova i tu je kraj priče. Znači, jedan krajnje pojednostavljen način. Da li bi to mogao da bude neki primer ili uzor koji bi eliminisao sve ove često naporne ili neplodne debate?
Pa ste, Francuska akademija nauka bira u svojim institutima, ajde da kažemo da su instituti, a nisu nešto što je analogo našim odeljenjima. Onda bi vi praktično dobili, ako bismo birali u odeljenjima, onda vi nemate jedinstvo akademije, vi imate asocijaciju odeljenja, što je u Francuskoj akademiji nauka do neke jeste asocijacija instituta. To je potpuno drugi.
Znači, drugačiji princip organizacije.
Imamo odeljenja kao operativne jedinice, ali ne kao nešto što je samo za sebe van akademije. Znači, mi ne delimo odeljenja, ne deluje prostor u akademiji, nego njihovi članovi su članovi akademije koji najveći deo svojih aktivnosti ostvaraju kroz odeljenje.
U svakom slučaju, ovaj izborni proces će biti završen kao i svi prethodni, i ono što smo rekli na početku, očekuje se da će akademija i posle ovih izbora ojačati kako po odeljenjima, tako i u ukupnom njenom naučnom, umetničkom i intelektualnom kapacitetu. Da li će to, gospodine Kojičiću, značiti jačanje uticaja akademije na društvo? Kakva je vaša procena?
Srpska akademija nauka i umetnosti i kroz svoju istoriju, pa očekujem i u neposrednoj budućnosti, ona živi u harmoniji sa zajednicom kojoj pripada. Dakle, nema tu ni raskoraka, diskrepancije, a nema ni nekakvih idiličnih zagrljaja. Međutim, kroz sve ovo, kroz što smo prošli za ovih 45 minuta razgovora, ipak da podsjetimo da članstvo se zapravo daje opusu, daje se jednome delu, a ne ličnosti. u bukvalnom smislu reči. Nije lako razdvojiti. Da. Međutim, to je tako. E sad, šta se tu pojavljuje kao interesantno? Da bi zaista, vi ste pomenuli nekoliko prominentnih autora, pre svega u umetnosti, koji ili uopšte nisu primljeni u članstvo SANU ili su posle nekoliko propuštenih ciklusa tek na kraju maltene kao neka utešno priznanje.
Evo, kad smo kod tih primjera, samo da neću vas dugo prekidati, da ponem da je Nikola Tesla primljen u svojoj 38. godini za dopisnog člana akademija, a tek u 81. Da, 40. nekoliko godina kasnije za redovnog.
A još je jedna, bilo da kažem, upitna okolnost.
Bilo je takvih kojem primjera, da, znači.
Da, ali vidite, sad imamo još jedan drugi primjer. Ako je, recimo, jedan od kriterijuma citiranost u referentnim publikacijama, naučnim ili umetničkim publikacijama, ide da pokušamo da napravimo sad jedan eksperiment. Marina Abramović je naša umetnica koja je apsolutno širom sveta možda i najpoznatija Srpkinja. Je li to tačno?
Da.
Je li tačno? Gospodin Anđelković, je li tačno? E sad, da li će se ono uopšte naći u horizontu kandidata? Ja nisam inače ljubitelj, ali govorimo načelno. Da li će se ona naći na horizontu kandidata za članstvo u SANU? Neće. Pazite, ona je izlagala tamo gde nisu mogli da izlažu ni Veličković, ni Ljuba Popović i tako. Znači, bila je prisutna. Ja bio na njenom performansu u MOMI. Opet kažem, niti sam ljubitelj toga, niti bih mogao da tvrdim da sam baš dobro razumeo ili osjetio tu vrstu umetnosti, ali je činjenica da govorimo o umetniku svetskog kalibra, dakle, koji je daleko iznad kriterijuma koji zove citiranost. Ona je citirana, ona je prisutna. Također, Emir Kusturica, dakle, jedan filmski stvaralac, mi ne možemo više da pobegnemo od toga da film jeste umetnost, dakle, da se zasniva na jednoj vrsti književnosti, to je scenarijo, zatim se on nastavlja na likovnoj izgradnji i kao što danas imate i fotografiju, uzmite recimo Davida LaChapellea. To je ozbiljan umetnik. Ja bih recimo pre rekao da su njegove fotografije umetnost nego što su na primjer slike nekih od istaknutih slikara, stvaralaca, kao što je recimo Damien Hirst ili kao što je recimo Rauschenberg. Imate fotografa Davida LaChapellea. E sad, da li mi hoćemo da budemo tradicionalisti u lošem smislu te reči, pa da nemamo osjećaj za nove oblike stvaralaštva, možda i nauke, ne, tu sam manje merodavan da govorim o tome, ili ćemo da budemo narod hrabrog iskoraka, pa da prihvatimo recimo da je film jedna ozbiljna umetnost, ništa manje ozbiljna nego recimo poezija ili roman, i kao što sam rekao da prihvatimo da i performans nešto što je u međunarodnim okvirima priznato i veoma cenjeno kao jedan novi oblik umetnosti, možda čak i oblik koji ima veću budućnost od klasičnog slikarstva. Dakle, u sve svoje lične rezerve i odmah da kažem, dakle, pripadam jednoj konzervativnoj publici kada je u pitanju likovna umetnost. Ja mislim da osim ovih proceduralnih tema koje smo na neki način pročišćali, zapravo gospodin Anđelković nas je obavestio kako to izgleda, ja nisam dosta naravno toga znao, da je opet bitno to da osetimo dve stvari. Jedan, šta je kriterijum našeg vremena, i po dva, ono što se očekuje od ovakve institucije, a to je da anticipira koje će biti vrednosti u vremenu koje je pred nama.
Da, vrlo zanimljiva observacija. Evo, posebno kad ste pomenuli pitanje filma, ovdje kod nas je prije izvjesnog vremena vođena debata da li filmski umetnici mogu da konkurišu i budu članovi Srpske akademije nauke i umetnosti. Ta debata je neuspješno završena, međutim, koliko je meni poznato, Francuska akademija nauka i umetnosti ima odeljenje ili departman u kome zajedno sa ostalim umetnicima sede i umetnici iz sveta filma. Da li će to pitanje nekako doći na dnevni red? Uskoro, gospodine Anđelkoviću.
Prvo, kolega Kojičić, ti potpuno delim ja njegovo mišljenje, odnosno sad on zna da deli moje mišljenje.
Samo postavljam pitanje, nešto.
Da.
Ja sam iznao kao definitivno mišljenje, ja sam samo otvorio pitanja, jer ključ je u dobro postavljenom pitanju, a ne toliko u odgovoru.
Pitanje potpuno na mestu, samo što ste vi rekli da će doći na dnevni red. To pitanje već 10 godina minimum, ako ne i koju godinu više, se postavlja i da kažem, o njemu se debatuje u akademiji. To nije toliko u žiži javnosti kao izbor novih članova, ali 10 godina, možda i 15, tu nemojte me držati za reč, ali manje od 10 sigurno ne, to pitanje se postavlja. I što se tiče novih nauka, i što se tiče novih pravaca, aspekata, umetnosti i tako da. Tako da na akademija je možda svoju konzervativnost oslikava kroz promišljenost, a ne kroz neviđenje. Ona vidi dešavanja u savremenom svetu. E, možda je malo sporija za nečiji ukus, što ima opravdanja, možda i nema. Postavili ste pitanje da li će akademija novim izborima da ojača. Sigurno da akademija dobija na svom kvalitetu s izborom svakog novog člana. Ojačati, to je već diskutabilno šta znači, ali sa svakim članom koji će se uključiti u rad akademije tako što će to shvatiti kao svoju kuću, čijoj afirmaciji doprinosi svojim zalaganjem i ličnim, normalno, daljim uspehom, on će ojačati taj radni aspekt akademije. Mnogi ljudi akademiju vide samo onom delu počasno. Ona je radna institucija, to piše u zakonu. I rad akademije se odvija kako kroz projekte za koje akademija dobija sredstva do raznih aktivnosti koje sprovode odbori akademije, odbori odeljenja, projektni odbori. Samo da vam kažem jedan podatak za prošlu godinu. Ako uzmemo da bilo koja aktivnost akademije, izložba, naučni skup, okrugli sto, koncert, bilo šta što je u opustu u akademije, trajao samo jedan dan, što je daleko od realnosti, nama izložbe traju po mesec dana, meseci, da je samo trajao po jedan dan svaka ta aktivnost, mi smo svaki dan i po imali novu aktivnost. To ljudi nisu svesni. Svaki dan i po imate, znači, nešto novo. A znači, i praktično, objektivno, imate u danu dve, tri aktivnosti koje paralelno teku. Neka traje jedan dan, neka traje, kaže, mesec dana. Prema tome, ja se samo sećam, reći ću anegdotu, neposredno posle mog prijema u akademiju, sreo sam svog uvaženog profesora Kanazira, koji je tada bio predsednik akademije, ja u nekom trku između akademije i fakultetom, kaže, kako ste, kolega? Ja, kažem, profesore, nikad nisam bio u većem trčanju. Pa, kaže, kolega, akademija je radna u instituciji.
Evo, na kraju smo ove debate u kojoj ste svaki na svoj način doprinali davanje odgovora na postavljeno pitanje kakvi su kriterijumi i procedura i kako je mesto Akademije nauka savremenom srpskom društvu. Preostaje nam možda još samo jedan mali kratak rezime, odnosno pitanje šta može društvo očekivati od ovih izbora u Akademiji, odnosno koja je prava mera međusobnog prožimanja uticaja društva i Akademije nauka i umetnosti.
Pošto rekao da smo mi zaista društvo u jednom dinamičnom usponu i mislim da manifestujemo u nekoliko godina već da mi pripadamo onoj Evropi koja nam nekada malo bila udaljena, pa smo joj se divili, sada mi pokazujemo da u svakom smislu društvene svesti ne zaostajemo, pa dakle i ovome. Dakle, ono što ja očekujem, ako biste me pitali kao pojedinca, upravo ovo, da po svojim kriterijumima postane ne fleksibilna, nego anticipativna. Dakle, da prosto bude otvorena za vreme koje dolazi, iako ne treba odustati od tradicije. Recimo, ako uzmete u književnosti, ja bih dva kriterijuma vrednovao. Jedan, dakle, koja je to književnost koja svedoči o našem modernom životu, da ne bude samo ono vraćanje na srednji vek, i dakle, da prosto obuhvati i prikaže sve aspekte našeg modernog života u zadnjih 200 godina, ili sa druge strane da bude jedna ultramoderna književnost koja ima univerzalni karakter, koja će svojom univerzalnošću, svojim prisustvom svuda u svetu, među svetskom čitalačkom publikom, pa čak i da banalizujem, da kažem, i na svim književnim tržištima, da kažem, svojom univerzalnošću zapravo učini i jednu veliku patriotsku misiju. Dakle, tamo gde budemo čitani, tamo će se čuti i srpska reč. Dakle, to, to je kada je u pitanju književnost, pošto smo nekako malo više bili oko toga, čini mi se da mi to i više pripada po nekom defaultu da komentarišem, to je ono što ja očekujem. Dakle, zadržati jednu vrstu konstruktivnog konzervativizma, onoga koji nas spaja sa našom prošlošću, ali apsolutno pokazati da smo moderniji nego što mi sami mislimo i nego što jedan dobar deo međunarodne zajednice misli o nama.
Evo, gospodine Đelkoviću, vama pripada čast da završite ovu debatu. Uz ovo pitanje koje sam već postavio, možda samo još pitanje, šta bi to za akademiju bio uspeh na kraju izbornog procesa?
Pa, prvo, za akademiju će biti uspeh potpuno uspešno okončanje izbornog procesa. Za akademiju će svakako biti uspeh da ove pravce koje smo zacrtali kao nešto što je poželjno, a to je da neka odeljenja se ojačaju brojem članova, da se to i ispuni. Znači da članstvo akademije to stvarno sagleda, predsjednik akademije, akademik Vladimir Kostić, ja smo imali dužnost ispred izvršnog odbora akademije da obiđemo sva odeljenja i da razgovaramo sa svim članovima akademije, ukazujući na taj problem, da ga mi sagledamo. Onda je taj problem nekoliko puta razmatran na predsjedništvu. Tako da smo pokušali da njegova težina kao problema i njegova mogućnost rešavanja kroz ideje postane svima bliska. Tako da ćemo smatrati uspehom da se to realizuje normalno. A ubeđen sam da će i ovi izbori proći tako što neće biti pitanja zašto je neko primljen, nego samo zašto neko nije primljen. I to je u redu, to je uvek u istoriji akademije bilo i bit će.
Uspeh Akademije nauka svakako će biti i uspeh ovoga društva. Poštovani slušalci, bila ovo emisija Rečeno i prećutano. Naši gosti su bili akademik Marko Anđelković i filozof Dragoljub Kojičić. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja sam zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.